Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Nakon 23 godine rada, niza društveno angažovanih predstava i radionica, Dah Teatar i njegov centar za pozorišna istraživanja možemo van sumnje da svrstamo u nezaobilazan fenomen onoga što je pozitivno i poticajno u teatarskoj, ali u širem smislu i u kontekstu celokupne kulturne scene u Srbiji. O teatru, njegovoj društvenosti, političnosti i apolitičnosti, kroz primere realizovanih predstava i projekata u Dah Teatru, danas razgovaramo sa Dijanom Milošević, rediteljkom i jednom od osnivačica ovog teatra, i Tinom Milivojević, glumicom, formiranom u senzibilitetu, da tako kažemo, ovog teatra, koja posljednju deceniju živi u Vancouveru, u Kanadi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, da, tako se kaže kao. Predlažem, znači, da ovaj razgovor započnemo od teme političkog teatra. Pritom sam naravno svesna manjkavosti svake odrednice koja neku pojavu, u ovom slučaju teatarsku, smešta u određenu ladicu, i protivnik sam takvih smeštanja, ali evo citiraću Julijana Becka iz Living Teatra. On kaže, slobodan teatar znači da on mora biti deo kolektivnog stvaranja, da mora izaći na ulicu, biti besplatan, a njegova glavna karakteristika treba da bude stalna promena. Ja ne mislim da je Julian Beck direktna inspiracija Dah Teatru, ali on je na nekoj toj tradiciji u proteklih pola veka, koji sigurno je imao značaja u vašoj, ajde da kažem, teorijskoj pripremi i odluci, a i danas za to što radite u Dah Teatru. Koliko vam je ovo blisko, Dijana?
Jako, jako mi je blisko. Julian Beck je naravno bio jedan od tih čudesnih umetnika koji je zaista negde odredio sudbinu teatra u 20. i u 21. veku, i meni je jako blizak taj stav da teatar ima tu neku vrstu društvene uloge, društvene funkcije, znači da može da utiče na promene, da treba da bude svestan trenutka u kome se odigrava i da ima određenu društvenu moć. To je sve nešto što je meni jako inspirativno. Naravno, Julian Beck i Living Theater su živjeli i radili 60. godina 20. veka, i to su bile vrlo, da kažem, ekstremne godine i fantastične po mnogo čemu. Bilo bi jako zanimljivo sada čuti šta bi jedan Julian Beck rekao. Na svu sreću, mi imamo kontakt sa velikim, da kažem, ono, masterima teatra 21. veka, koji su u već maltene u osmim decenijama, kao Peter Schumann, kao Eugenio Barba i tako dalje. I ono što ja vidim, to je da oni pričaju o tome da teatar sada ima neku vrstu uloge da okupi ljude, da šapuće. Znači, da šapuće, u 60. godine 20. veka uloga teatra je bila da viče. I to ja mislim da je jako tačno, zato što živimo užasno bučno vreme i percepcije čula su potpuno prenaseljeni i više ne može da se uopšte odredi šta je važno. I zbog toga je teatar ta situacija koja dovodi jednu manju grupu ljudi u priliku da mogu zaista da se sretnu. I to je po meni ogromna društvena odgovornost i jedan fantastičan moment.
Zanimljiva su ove dve reči ili dva pojma o teatru, koji upoređujete i situaciju u teatarskom svetu od pre više od 50 godina, dakle pre više od pola veka, koji je sa ovog senzibiliteta bio bučan, a danas šapuće. To mnogo govori o čitavoj društvenoj sceni koja je nekako prilično antiutopijska ili pesimistična.
Pa, tako je, mislim, ja sam govorila i stalno govorim o tome da mi, da ja lično verujem u utopiju zato što je to moj izbor i mislim da je to, mislim, zato što jednostavno tako želim i to je, ja mislim, to pitanje izbora je jako bitno. Negde je neki članak objavljen pa su baš uzeli naslov, tu moju rečenicu, u stvari da mi verujemo u utopiju zato što smo tako izabrali, ne zato što smo naivni. Jer, znači, to je pitanje izbora, da li mi hoćemo da stvaramo utopijsku vrstu zajednice ili, znači, hoćemo da jednostavno se podredimo vetru koji duva. Vetar koji duva, ako mogu tako metaforično da se izrazim, u društvima, ne samo kod nas, nego i širom sveta, mi se ni malo ne dopada. I ja kažem, mi smo protiv tog vetra.
Da, značajan broj predstava koje je realizovao više od dve decenije DAK Teatar nastavi saradnje, između ostalog ne sve, sa organizacijama takozvanog civilnog društva koje također nastaju posle 90-ih. Između ostalog Žene u crnom, grupa 484, i praktično iz toga su se na neki način u toj kombinaciji, korelaciji i saradnji rađale teme koje su bile direktno posledica raspada zemlje, građanskih ratova u Jugoslaviji, dakle teme raseljenih, nestalih, sećanja, nostalgije, tolerancije, žena u ratu, ksenofobije itd. itd. Dakle, sa koje strane i s kakve strane je taj poticaj kretao i čime je rezultirao?
Taj poticaj je kretao iz pre svega ogromne lične potrebe da se progovori o nečemu. Ja vrlo često govorim iz lične gotovo rane. Znači, nas je nešto bolelo, mi smo smatrali da je nešto nepravda ili smatrali smo da jednostavno nešto o nečemu mora da se progovori, a istovremeno ja sam od samog početka shvatila da teatar ima tu ogromnu moć, znači, javnog govora i sa tim ide ogromno odgovornost, zato što mi jednostavno imamo tu privilegiju da možemo da budemo, da nas čuju. I ja sam to od početka shvatila, kao i moje koleginice i kolege, da mi jednostavno tu moć i privilegiju moramo da iskoristimo na određeni način, a to je da govorimo o stvarima o kojima se ne govori, pa smo 90-ih govorili o tome da se rat uveliko vodi u naše ime, a o tom ratu se ćutalo, pa smo 2000-ih govorili o zaboravu, o zaboravu otpora, o kulturi pamćenja, koliko je ona bitna, o tome kako, o brisanju istorije i tako dalje, i sad da ne nabram sve naše teme koje su naravno bile i iz drugih, da kažemo, izvora, znači mi smo se bavili i drugim temama, ali nekako uvek smo se vraćali na tu neku ulogu umetnika i pojedinca intenzivnim vremenima ili uopšte, znači, koja je odgovornost naša u odnosu na neko istorijsko vreme koje živimo.
Vi ste, Tina, upravo u to vreme živeli u Beogradu, sarađivali sa DAK teatrom, bili glumica i deo tima koji kreira te predstave. Dakle, te ratne godine bile su i godine vašeg formiranja i umetničkog i ličnog.
Da, ja sam imala u stvari sreću da ja sam sarajevski student, studirala sam glumu u Sarajevu, da prekidom mojih studija, nažalost, i povratkom u Beograd, da sam nekako našla neko svoje umetničko i lično, da kažem i familijarno, utočište upravo u DAH teatru. Bila sam dosta mlada, imala sam oko 20 godina, tako da što se profesionalnog odrastanja tiče, ja apsolutno smatram da je DAH, da su me lepo povijali, da su me stavili na pravi put kao umetnika i kao nekoga ko razmišlja upravo na taj način, da treba progovoriti kada te nešto boli i da treba se suprotstaviti vetrovima koji duvaju suprotno. Tako da verujem da ćemo uskoro preći i na moj razlog što sam ja ovde danas, ali mogu da se samo nadovežem da smatram, i od uvek sam tako delala u pozorištu, da kada te nešto zaboli, kada želiš da progovoriš o tome, da je najlepše koristiti ono gde si najjače, to je tvoj lični umetnički izražaj, u ovom slučaju rediteljski ili glumački.
Pa evo, zanimljive ste neke detalje rekli iz svoje biografije koje uključuju različita preseljenja. Najprije to Sarajevo-Beograd, a posle Beograd-Vancouver, odnosno odlazite iz Evrope.
Ja sam u stvari otišla iz Srbije samo da bi studirala u Sarajevo. Nisam mm-hmm.
Dobro, onda ste se vratili u Beograd
kući, vratila.
Ali otišli ste posle u Kanadu. Dakle, da. Onda ste odabrali ulogu emigranta.
Pa ja sam u stvari pratila svoje srce, tako da ne znam sad kako bih rekla. Ja sam mm-hmm. odabrala čoveka koji u tom momentu žive u Vancouveru, tako mm-hmm. da sam, kao što sam pratila svoje srce koje me odvelo u Sarajevo da studiram glumu, tako sam završila u Vancouveru iz sličnog povoda.
Dobro, i nastavili ste u Vancouveru da se bavite glumom. Šta znači to? Da li pozorište ili neki drugi medij umetnički?
U Vancouveru sam pre svega počela pedagogijom da se bavim u nekim mojim počecima, to su počeci 2000-te. I nekako prirodno me ta pedagogija, jer sam bila okružena glumcima koji rade i mladim studentima koji dolaze sa nekim svojim velikim snovima, uglavnom zvezdastim, film zvezde, Hollywood, američki san. Tako da sam prosto bila ponešena nekom inercijom i završila sam tako što sam našla agenta kao i svi oni i išla na audicije, dobijala uloge, ne dobijala uloge. Tako da, kako bih rekla, kao jedan brzi potok me sve to ponelo i ja sam zaplivala. Eto, što se pozorišta tiče, nisam se ni našla ni snašla. Pre svega mislim da je to ta jedna filmska inercija koja je vrlo zavodljiva, koja te vrlo zavede svojim dobrim honorarima, zavede te svojom brzinom, zavede te takođe jednom nepravednom izolovanošću. Postoji jedan veliki jaz između pozorišnog kruga u Vancouveru i filmskog kruga, gde na neki način, vrlo simbolično, glumci jedne druge ne prihvataju da su glumci. Dakle, postoji filmski krug glumaca koji se apsolutno nikada nije oprobao u pozorištu i suprotno, pozorišni glumci koji se nikada nisu, prosto su odbijali da se oprobaju na filmu jer nekako žele da zaštite taj svoj medij vrlo sebično. Za mene kao stranca koji svakako imam jezičku barijeru, sve manje i manje, ali u početku veliku, ja sam samo žela da radim, tako da nisam se stavljala ni na jednu stranu, ali sada kao, rekla bih, izreo umetnik, mislim da sam u nekim zrelim godinama i prosto kao žena i kao čovek želela sam da se vratim nekim svojim afinitetima i nekim svojim toplim vodama koje su pozorište i da progovorim kao nekada pre 20 i nešto godina o nečemu što se mene lično tiče, što na filmu prosto nije moguće jer stvari su van vaše kontrole i van vašeg nekog domašaja kada je u pitanju tematika i kada je u pitanju o čemu su filmovi koje vi snimate. Vi ste samo jedna mala, jedan mali Lego deo u jednom velikom, jednoj velikoj mašineriji od puno malih delića, tako da, kako bih rekla, bez mene bi se sigurno moglo, sa mnom je možda malo lakše, tako da,
da
za razliku od pozorišta.
Učestvujete u onome što je čak možda i za evropske kriterijume ogromna filmska industrija, Kanada i Amerika.
Jest. Na našu sreću u Vancouveru, Vancouver je jedan divan grad na Tihom okeanu koji podseća na dosta američkih gradova tipa Seattle, San Francisco, a vrlo lako može da glumi i New York i Los Angeles. Tako da, pošto je razlika u dolaru prosto znatna, velike američke kompanije, velike producentske kuće dolaze u Vancouver i popularno ga nazivaju North Hollywood, Severni Hollywood, jer imaju genijalne ekipe koje za relativno kratko vreme savladavaju velike projekte i već su uigrane, tako da za mnogo manje para oni snimaju svoje blockbustere i mi smo samo mali pijuni u svemu tome.
Odgovorili ste delom, ali ne sasvim na to kako doživljavate kulturnu industriju. Koliko sam shvatila, to nije nešto u čemu se čovek koji je kreativan i koji ima potrebu da drži stvari u svojim rukama i da sagleda neku celinu od početka do kraja, da je samo šrafić.
Pa, znate kako, samim tim što sam ja, mislim, kreativno biće, ja sam isto tako i profesionalac. Znači, ja jesam glumica i ja ću kao glumica da pristupim svakoj ulozi sa podjednakom strašću. Kao što sam rekla, ja samo mogu toliko da idem u tome kada je u pitanju film. Naprotiv, kada je u pitanju pozorište, mogu mnogo više da dam, imam mnogo više kontrole. U stvari mislim da je u pitanju kreativna kontrola.
Da li ste gledali te finalne proizvode u kojima...
Vrlo redko gledam. Prosto ne volim naučnu fantastiku, a na nekim spletom okolnosti završavam u naučno-fantastičnim filmovima. Vrlo redko gledam svoj rad.
Da, kako vi to komentarišete? Što to znači filmska industrija u kome glumac ili glumica nema potrebu da vidi finalni proizvod?
Pa meni je to jako tužno. Ja moram da kažem, jer ja kada sam se našla sa Tinom prošle godine i naravno znam i ovdje mislim da više gledamo filmove u kojima ona glumila nego što ih je ona gledala. I kada sam počela da ispitujem oko filmova, meni je to naravno zanimljivo, a i zanimalo me i zbog projekta koji smo počinjale da razvijamo, ona mi je onda tada i rekla kako većinu tih filmova nije gledala. I ja, meni je to neshvatljivo iz pozicije rediteljke koja prati svaku svoju predstavu. Znači možda, ajde da kažem, 99% svojih predstava, a ta 1% koje nisam odgledala, svojih predstava nisam ili nisam bila nisam mogla da dođem, putovala sam ili sam bila bolesna. Tako da, s te strane, ja mislim da je to jedna strahovita mašinerija. Mislim da je film postao, mislim, naravno, užasno jedan, znači, proizvodnja para i sad mi znamo da živimo u takvo vreme, ali mislim da potpuno više se ne govori o kulturi i umetnosti, već se govori zaista o industriji.
O kulturnoj industriji.
Sada počinjemo i mi da koristimo taj izraz, jako je, da kažem, kod nas postao popularan, kulturne industrije, i ja mislim da niko zaista baš ne zna šta su to kulturne industrije. Meni sam taj spoj mi se uopšte ne sviđa, zato što, mislim, implicira jednostavno nešto drugo, znači da se kultura ili umetnost konkretno, znači da ima tu neku merkantilnu samo vrednost i da mislim, svodi se sve u krajnjoj liniji na trgovinu, i to
odnosno,
je ono što je jako opasno.
Jedne grupe ljudi koje u stvari izvan delanja unutar
baš
samog
tako,
filma.
Ja. Baš tako, jest. Mislim, ja
jednu menadžersku ekipu, producente i tako dalje.
Tako je, mislim, pa dobro, svi znamo koliko ima loših filmova i koliko ima loših serija i naravno ima i loših predstava. Mislim, to je sad takođe ta stvar. Mislim, hoću da kažem da je naravno jako lepo ako se radi sa dobrim budžetima, sa adekvatnim budžetima, sa velikim budžetima, i uvek sam za to, ja mislim da veliki i dobar film, da je to zaista nešto što je, mislim, fantastično, kao i velika i dobra predstava, da su da zaista mogu da promene živote ljudi. U tom smislu treba da su finansirane, finansijski podržane, ali ukoliko je glavno merilo, znači to i glavni motiv zarada, ja često kažem, neću da idem da gledam neki film, neću nekom da zarađujem jahtu, mislim, jer jednostavno mene zanima da učestvujem u celoj toj proizvodnji. Mislim, ima ljudi koji to zanima, oni to rade, ali ja mislim da uloga umetnosti, teatra, pa i filma može da bude mnogo uzbudljivija.
Da,
a ne samo konzumentska, ne samo da, mislim, pogledamo nešto, mislim, ja kažem često, pogledam neki film ili predstavu i osjećam se kao da sam pojela nešto loše, tako da, mislim, to nije poenta zaista.
Jasno, ali s druge strane ljudi su bombardovani tim, što bi se reklo, lošim i nekvalitetnim programima svih vrsta, i naprosto u jednom momentu proizlaze generacije koje uopšte ne znaju razlikovati da postoji nešto drugo.
Jeste, to je potpuno u pravu. Mislim, jednostavno više ne postoji merilo šta je to što je šund i kiča, šta je to što je zaista kvalitetno, a šta je to što je zaista što je velika umetnost. Mislim, to su sve vrlo različite stvari, i ja mislim da treba biti, naročito mladi ljudi, da treba da, da vide, mislim, sve to, ali je jako važno staviti u neki pravi kontekst, a ono što jeste opasnost sada, to je da sve ima potpuno istu važnost. I znači, jedan, ne znam, veliki koncert nekog Kronos kvarteta, na primer, se stavlja, znači, u isti rang kao, znači, neka potpuno šund grupica koja, mislim, apsolutno ne pravi ništa zanimljivo. I znači, mi možemo zbog medija, zbog ove tehnologije i tako dalje, da potpuno, znači, nemamo više nikakvu vrstu rangiranja, znači nikakvu vrstu shvatanja da postoji šta je važnije, šta je manje važno, i to je po meni strašno opasno, jer to ne radi se samo oko umetnosti, nego se radi o tome da ljudi koji na jednoj izložbi mogu da vide jedan deo izložbe, na primer, je posvećen deci koja umiru od gladi u nekoj afričkoj zemlji, a to, evo, mislim, to živi, svedokinja sam toga, a u drugom delu izložbe je izložba o ishrani pasa. Ja mislim da je to nenormalno, mislim, zato što jednostavno postoje ipak neke stvari koje su važnije od drugih. I to je ono što je problem sada sa, znači, medijima, što sve dobija istu važnost, i ja mislim da to nije slučajno. Ja mislim da je to vrlo, da je to velika namera, zato što ljudi postaju jednostavno tupi. I to je, znači, ona čuvena priča Orvelova. Mislim, ljudi su na kraju potpuno otupili, mislim, sve je podjednako važno, zbog društvenih mreža i Facebooka svi imaju utisak da mogu da svoj život nekako postave javno, i više ne možemo da shvatimo šta je, mislim, možda ono, šta, gde bi zaista trebali da posvetimo pažnju i vreme, a gde ne.
Da, pomenuli ste medije, međutim mediji ne postoje sami od sebe, iza njih stoji ili kapital sa određenom namerom, ili određena država sa određenom namerom, ako je reč o javnim servisima. Dakle, oni ne stvaraju to što stvaraju čisto iz svog neke samosvesti, nego iz političke intelektualite jedne zemlje, i ekonomske elite.
Tako, i to je ono kada ja kažem da je to jako opasno, zato što upravo mislim na to, i takođe isto ne verujem uopšte u tu demagogiju da nema para za kulturu. Ja mislim da je to namera. Znači, ja ne verujem uopšte u te priče, evo, konkretno kod nas, znači da nema para za kulturu. Mislim da para ima, znači da to nije problem, znači naravno kako se one preusmeravaju, to je problem, ali mislim da to jeste neka vrsta odluke da se zapravo, znači, na taj način kultura skrajne. A znači, ako se kultura postavi, znači, kao manje važna, i znači ne mogu projekti da se realizuju, mnoga pitanja nezgodna društvena neće biti postavljena, mnogi procesi će biti zaustavljeni, i tako dalje, i tako dalje. Tako da kada neko kaže u našoj zemlji kultura poslednja rupa na svirali, ja mislim da to nije slučajno, i da to nije zbog siromaštva, nego je to zbog namere.
Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming, that can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting, journey's end in lover's meeting. Every wise man's song doth know. What is love? 'Tis not hereafter. Present mirth has present laughter. What's to come is still unsure. In delay there lies no plenty, then come kiss me sweet and twenty, you stuff will not end. Oh,
stay in here. Your true love's coming. Drink no food, drink no laughter. Present mirth has present laughter.
Naše gošće su i dalje Dijana Milošević i Tina Milivojević iz Daktera teatra. Pa evo ja ću dalje predložiti za razgovor da podsjetim da ono što radite u Dakt teatru i u Centru za pozorišna istraživanja jeste i jedan odnos prema našem velikom i opštem problemu kako promeniti i poboljšati kulturu. U prvom delu razgovora smo upravo se toga i dotakli, i to u ovom vašem slučaju kroz teatar. Ali ne samo teatarskim formama, da tako kažem. Teme kojima se bavite su opšti. Problemi koje tretirate su najčešće društveni, proizašli iz političkih aktivnosti. Pokušavate, dakle, ponuditi jedan odgovor kroz umetničko-teatarsko delovanje, ali pritom se služiti i biti inspirisani, da tako kažem, svime oko sebe. Ono što je meni bilo zanimljivo negde u priči, da ste na jednoj grupi predstava, one koje su se ticale nostalgije i bivše Jugoslavije i tih svih, na neki način, tački koji povezuju staro i novo, bili vrlo inspirisani knjigama Dubravke Ugrešić, spisateljice, književnice iz Hrvatske koja je emigrirala i živi u Holandiji.
Jeste, pa ja mislim da je ona jedna od naših, mislim, kažem naših, ne mogu da se otrgnem od jugonostalgije, da je jedna od najzanimljivijih i najvažnijih spisateljica u regionu.
E, sad to kad kažete naši, mislim, ima tu argumenta za puno toga, zato što ona sama nema identitet više odakle je. Dakle,
da.
Dubravka Ugrešić je bukvalno emigrant, s obzirom da svojim tekstovima i naročito svojim komentarisanjem pojava u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom regionu, ona je naprosto postala nepoželjna osoba.
Jeste.
A svi smo mi u izvesnom smislu emigranti, fizički ili duhovno, i odatle pretpostavljam to poistovećivanje.
Da, baš tako. Ja mislim da se ona upravo bavi tim nepripadanjem, i ja mislim da se ona verovatno s jedne strane nigde ne osjeća kod kuće, naravno, ne, mislim, govorimo o njenom pisanju, nju nažalost ne znam lično, ali poznajem, znači, njeno pisanje. Ja sam bila jako inspirisana onim što je ona pisala u odnosu na upravo, znači, na važnost pamćenja, na, znači, šta znači, znači, na dozvolu oko nostalgije, znači šta znači biti nostalgičan, o značenju opet emigracije i šta to nosi sa sobom, dakle sve teme koje se jako tiču našeg prostora ovde. I ona i dalje ostaje kao jedan od ove izvora kojima se ja vraćam konstantno. Znači, ja mislim da ona gde god jeste, jednostavno ima tu jednu ogromnu kritičnu svest u odnosu na mesto i vreme u kome živi, i po meni je to jedino moguće mesto vrhunskih umetnika i intelektualaca, ta jedna nesigurna pozicija, znači, koja je stalno van balansa.
Dobro, ona možda na neki način i otvara tu neku tačku iz koje gledati stvari. Upravo ovo čemu smo u prethodnom delu razgovora razgovarali, sve je poljuljano. Čini se da su sve vrednosti, da ih više nema, odnosno da su relativne. Ono što ste rekli da ste videli na izložbi bolesnu decu i bolesne pse.
Tako je. Pa ona upravo govori o tome, mislim, šta je važno, i znači koji su, ono, jako puno priče, naravno, o kontekstu, znači koliko je važan kontekst u kome stvaramo i moramo da smo svesni tog konteksta. I u tom smislu ja mislim da ona daje jedan fantastičan primer i poruku te prave nepotkupljive umetnice, intelektualke. Znači, ne samo kad kažem potkupljiva, ne mislim samo na materijalno, mislim da kažem to je zaista najjednostavnije, najbanalnije, mislim na, znači, ideološku nepotkupljivost i dakle to je jedno konstantno proispitivanje svega onoga što se u nekom smislu nameće, koje u nekom smislu je u modi trenutno, što se, znači, predstavlja kao društvena vrednost i tako dalje. Sad mi jesmo, evo sad smo pričali u pauzi o društvenim vrednostima, ja paralelno o tome razmišljam koliko je važno upravo užasan zadatak umetnosti i kulture jeste da konstantno preispituje društvene vrednosti i ko je taj koji ili ta koji, znači, propisuje šta je društvena vrednost. I kad ih imamo, a mislim, možemo da se složimo oko nekih društvenih vrednosti, jako je važno biti otvoren za nove poglede i nova mišljenja. I to mesto nije udobno i to mesto je jako neprijatno, da kažem, vlasti, zato što je to mesto jedne ogromne kritike i nepotkupljivosti i zato je jako važno.
Da, ta kopča između ličnog, političkog pa i rodnog. Kako je vi, Maja, vidite?
Nažalost, ja, što se politike tiče, ja sam se s njom uprostila još 2000. godine kad sam otišla, hvala Bogu. Tako da pitali ste me isto, da, pošto ne pratim svoj sobstveni rad, a takođe ne pratim i tuđi rad što se tiče televizije i filma, a i politike, apsolutno sam onako u jednoj oazi. Vrlo sam apolitično postala. Na moju veliku, u stvari...
Što je takođe vrsta političnosti, da tako kažemo.
Ali slušajte, moram vam isto tako priznati da prva stvar ujutru kada skuvam kafu, šta uradim, ja otvorim u stvari B92 vesti, ja moram da znam šta se ovde dešava. Tako da moja politika je vezana isključivo za moje korene i za moju zemlju, gde ja osjećam da je ovo ipak moja zemlja, za to kako žive moji prijatelji, moj tata i mama, moja sestra, meni je to jako važno. Tako da, što se tiče politike, verujte mi da znam više šta se ovde dešava nego u Kanadi. A što se tiče Kanade, to je opet ona priča sa filmskom industrijom. Ja sigurno imam vrlo male ove šanse da išto promenim i da mi se nešto ne dopada. Ali to je sve toliko diskretno prezentovano običnom čoveku i to je sve toliko nenametljivo i toliko ne utiče na neki tvoj, na neku tvoju svakodnevnicu, što ja verujem da je u stvari i namenski, da čovjek prosto nema ni želju da se bavi bilo kakvom promenom. Interesantno je kako kod nas benzin dnevno skače gore-dole, i da je, na primjer, za jedno, od kad sam ja došla, pa evo za poslednjih 13 godina, samo po ceni benzina ona je otišla 200% gore. I znači da se to desilo u bilo kojoj drugoj zemlji koja je malo politički, kako bih rekla, intenzivnija od Kanade, ja verujem da bi se narod našao na ulicama. Kako to tako preko noći benzin skoči 50%, međutim ne. U Kanadi to narod komentariše uz neku kafu i to koliko je porez skočio i koliko plate ne prate inflaciju, ali se sve završi na toj kafi i komentaru. Tako da, mislim, meni je i drago što je tako, jer u nekom mom malom mikrokosmosu ja sam mnogo mirnija. Ali, verujte mi, nema dana da ne odem na, na website bilo koje srpske novinske ili radijske ili televizijske institucije, samo bacim pogled i proverim šta se desilo, šta se promenilo od juče. To me jako interesuje.
Pa ja se u izvisnoj meri slažem, u izvisnoj uopšte ne sa Tinom, što jeste odličan situacija kada se radi. Ja mislim pre svega ono što je, mislim, feministkinje su još rekli 60. godine, ono što je lično da je to političko. Dakle, to nije, nismo mi to izmislili, i ja kad pričam o našem radu, a evo sada o ovoj predstavi koju Tina i ja radimo, koja je krenula iz Tinine lične potrebe, u stvari to je jedna vrlo politička tema s druge strane. I ja mislim da, mislim, meni to jako zanimljivo da slušam u Kanadi, koja zaista, mislim, na mnogi načine je fantastično uređena zemlja, a s druge strane opet da slušam o tome kako, kako su ljudi ubeđeni da nemaju moć da promene ništa. I ja, to je taj moment utopije koju ja biram. Ja mislim da, da je to još Margaret Mead rekla, da nikad ne treba da potcenimo odlučnu i fokusiranu grupu ljudi koja se bori za jednu ideju ili za jedan cilj. I u tom smislu, mislim, ja to identifikujem, tu grupu ljudi. To može da bude pozorišna trupa, to može da bude grupa istomišljenika, to, znači, i tako dalje, da ne nabrijem, ali ja mislim da je moguće uticati, ali da moramo da to osvestimo da je moguće. Tu negde shvatam našu ulogu, mislim, ulogu umetnika i umetnica, da ljudima vratimo nadu da je moguće. Mislim da je promjena moguće, makar na potpuno ličnom nivou.
Ja se slažem potpuno, apsolutno, sa Dijanom. E sad, postoji isto tako kolika je želja. Znači, sad ima i taj neki metar gde mi u stvari merimo intenzitet naše želje za nekom promenom. Ja očigledno je moj intenzitet vrlo mali u odnosu na političku situaciju u Kanadi, a u odnosu na ličnu situaciju jako veliki, jer sam se usudila da se borim s vetrenjačama. Mislim, kako bih rekla, Dijana i ja radimo na razvoju nečega što se mene jako tiče već preko godinu dana i ja sam pomerila sve moguće granice, otvorila sva moguća zatvorena vrata, jer me jako jako me se tiče. I mislim da je u stvari u pitanju samo intenzitet želje za promenu. I da tu leži odgovor na vaše pitanje, politika, teatar. U ovom slučaju to je ono kad ne možeš da spavaš koliko moraš da promeniš. Znate, kad vas budi i kada vam potpuno kupira misli. Nažalost, ja tako reagujem. Mislim, povuče me prosto inercija i tek onda mogu da se pokrenem i mogu da nešto uradim. Ali za razliku od Dijane, koja ima pozorište i koja ima tu moć isto tako da se kroz njega izrazi i da kroz njega i promeni nešto, ja sam zaista jedan pojedinac koji nemam, mislim da nemam mediji dobar. I sigurno bi ga pronašla da sam imala veći motiv i veći intenzitet želje za promenom, ali tu jeste ta magija teatra i magija neke lične katarze kada ti imaš kako bih rekla dovoljno debelu četkicu da nacrtaš ono što što želiš.
Da probamo to da pojednostavimo. Dakle, vi u Kanadi živite 12-13 godina.
Da, od 2000.
I to što ste radili uglavnom bilo vezano za film. Dakle, vaša neka najunutrašnja potreba je bila upravo povratak pozorištu. Rezultat toga, evo, saradnja od godinu dana, vas dve radite jednu predstavu. Vi ste jedina na sceni, glavna glumica. Ja sam videla jednu...
Solo predstava,
da. Jednu predstava, da. Klasičnim tim terminima rečeno monodrama. Ali u svakom slučaju je reč o jednoj intimističkoj priči, da, koja je istovremeno i politička.
Pa ja mislim da se ta pozicija desila mnogima. Mislim, ja imam puno prijatelja i prijateljica koji žive u inostranstvu i koji su otišli iz ove naše situacije koja je preteška. Dakle, to što sam ja ostala ovde, što je to moj bio lični izbor ili sam verovala da svojom umetnošću mogu da neke stvari promenim, to je jako retko i to jeste utopija. I znači, mnogi ljudi koji se bave drugim profesijama jednostavno nisu mogli da se uopšte, znači, kako jedan, ne znam, vrhunski naučnik može da se bavi svojom profesijom kada nema elementarnu platu i da sad ne nabrajamo i tako dalje. I to je zanimljivo, i su otišli iz te jedne stravične situacije i onda su došli u neke relativno sređene zemlje i imaju neku vrstu jednostavno tog svog izbora. Znači, oni učestvuju u tom društvu onoliko koliko im je potrebno, ali znači, ne, kao da su imali zaista prezasećenje, znači kao da imaju prezasećenje, kao da imaju potpuno jednu vrstu amnezije, znači na u odnosu na ono kroz što su prošli i ne žele to više da uopšte uspostavljaju.
Ja sam sa puno ljudi o tim temama razgovarala i taj fenomen je svakako različit u Americi i Kanadi od onoga kakav je u Evropi. U evropskim državama i zapadnoevropskim postoji čak kategorija stranca koja ne dozvoljava prilaz u određene stvari koje se tiču društvenosti. Ona je i može da bude na vrlo visoke domete kad je reč o struci koju čovek obavlja, ali on je izvan. To je takođe jedna od tema, ksenofobija, koja nije karakteristična samo za istočno evropska postsocijalistička društva, nego je prilično moćna u zapadnoj Evropi.
Kako da ne, pa ksenofobija je vrlo prisutna i na kraju, mislim, mi smo puno recimo gostovali u Sjedinjenim američkim državama, ja da kažem, eto, prilično dobro znam situaciju tamo i znači do izvesne mere svi imaju iste šanse, ali posle izvesne mere nemaju više svi iste šanse i sad naravno tu dolaze razni faktori u obzir, ali jedan od faktora jeste naravno odakle je neko, da li je rođen u Americi, koja generacija i tako dalje, tu sigurno ima svojih ogromnih prednosti, tako da to je opet jedan od mitova, znači to svima su date jednake šanse, nisu. Mislim, nisu čak ni u kulturi, ni u umetnosti. I to je isto zanimljivo. Mislim, zanimljivo je opet što opet polje kulture i umetnosti je takvo da može i to da problematizuje i da to stavi u prvi plan. I to je ono što je fantastično.
Da, staviti štošta u prvi plan iz našeg iskustva poluvekovnom u socijalističkoj Jugoslaviji, vi ste i po svom znanju i obrazovanju i u krajnjoj liniji po godinama koje ste imali kad se Jugoslavija raspala, imate to jedno šire iskustvo o kojem ste mogli govoriti. Gledala sam i vašu, neku od vaših, jednu od vaših ambijentalnih predstava, dakle ovo vani po autobusima, i bilo mi je zanimljivo i na neki način čini mi se da ako grešim, vi ću da me ispraviti, da se tu može napraviti paralela i iz perioda, kad kažem amaterski, ne kažem ništa loše, amaterskih pozorišnih družina, posleratnih družina, sintagme kultura za sve, putujućih muzičkih trupa koji su svirali ozbiljno i putovali po svim delovima Jugoslavije. Dakle, povratili ste i povezali ste se s jednom tačkom tradicije koju smo na izvestan način imali.
Jeste. Dobro, taj projekat je bio fascinantan zbog mnogo razloga, ali ja nisam nikada uradila neki projekat koji do te mere potrefio tu neku potrebu, mogu da kažem, polisa, znači našeg polisa. I to je bilo verovatno upravo zbog toga što ste rekli, znači da je to vraćanje na neku tradiciju, šta je suština, znači, glumačkog bića, to jeste taj glumac koji putujući glumac ili znači uopšte umetničkog bića. A s druge strane, tema je bila ksenofobija i upravo ta rana koju smo mi osjećali, pa smo zato i kreirali taj projekat, da smo mi odrasli u jednom društvu koje je bilo suštinski multikulturalno i koje je suštinski poštovalo te razlike, a da smo odjednom se našli u 90. godinama kada smo postali ksenofobični i ogromni nacionalisti i gde odjednom ta jedna velika prednost kojoj nas sad uči Evropa odjednom počela da bude mana i da su naši sugrađani koji su drugog etničkog porekla morali odjednom da postanu nevidljivi. I znači to je bio razlog, ja jednostavno nisam mogla da se pomerim kao ni moje koleginice i kolege sa tom činjenicom da smo nekad slavili te svoje različitosti, bili ponosni što u našem gradu imamo i pravoslavnu i katoličku crkvu i džamiju i znači programe na svim tim jezicima i tako dalje. Odjednom je to postalo vrlo nepopularno i čak i više od toga, i mi smo hteli na jedan vrlo subverzivan, a opet da kažem jedan lak način da dotaknemo tu temu i da postavimo to pitanje i da ljude podsjetimo koliko je bilo u stvari jednostavnim jezikom govoreći lepo i važno dok smo zaista imali tu vrstu poštovanja jedni prema drugima. Mislim, to se radi sa elementarnim ljudskim pravima. Znači, mi smo ta ljudska prava nekada poštovali i sad ih odjednom ne poštujemo više, i zašto je to tako i zašto sada mi moramo da mislim, kako je moglo uopšte da se, mislim, znamo zašto se to zaboravilo, zbog propagande, ratova, političke propagande, nacionalizma, pa mi smo hteli da ljude podsjetimo da ne moraju da uvažavaju tu vrstu propagande.
Da, postoji brojne sintagme o kojima se može razgovarati, o kojima se bave neki ljudi u književnosti, koje ostavljaju velikog prostora i za umetnost i za predstave, poput sintagme bratstvo, koja je zamenjena sa sintagmom suživot, koja je mnogo grublja i hladnija i tako dalje. Dakle, mi moramo sad da se naučimo da živimo jedni pored drugih, a do pre nekoliko decenija smo se učili da budemo braća bez obzira na boju kože i tako dalje.
Pa tako i generalno, ja mislim da je kod nas jako veliki problem tolerancije. Znači, radi se o toleranciji, znači tolerancija različitosti na svim nivoima je minimalna i znači to je jednostavno, ja mislim, jedan od ogromnih zadataka svih nas da govorimo o važnosti tolerancije. Znači, to su opet bazična ljudska prava, znači tolerancije prema ljudima različite nacionalnosti, ljudima različitog seksualnog opredeljenja, različitih stavova, različitih pogleda na život. I ja, nažalost, kako sad analiziram i bavim se tim fenomenom kulture unutar grupa ljudi, unutar kolektiva, mi smo jako, jako netolerantni ljudi i jako, znači kod nas ne postoji razvijanje znači te situacije u kojoj je u redu imati različita mišljenja. Znači, kod nas se puno priča o demokratiji, demokratija se ne praktikuje gotovo nigde i to je ogroman problem.
Da, jedan od velikih problema je i što institucije ne funkcionišu. Kad bi u slučaju konkretnih nasilja imali odgovor institucije i kaznu, mislim da bi se stvari vrlo brzo promenile, da nije to baš u mentalitetu tako to.
I slaže se s vama.
da su ljudi ovakvi i onakvi, mislim da
pa
to...
Pa da, kad kažem, ne mislim na mentalitet, nego mislim na sklop okolnosti koji je doveo do toga.
I koji naprosto to održava i pospešuje, umjesto da se uzbija.
Jel,
recimo, pođemo od najbanalnijeg pravila da je zabranjeno služiti se mobilnim telefonom za vreme vožnje ili slati poruke, a da to svi ljudi rade na ulici i da ne vidimo policajce koji to kažnjavaju.
Dakle. Pa da, ili zato ako policajac zaustavi, postoje, znači mnogi znaju da postoje načini kako da prođe bez kazne i znači to bi isto moralo da se kažnjava i tako dalje. Znači jeste. Vraćamo se opet na red i zakon.
Da, tu...
I poštovanje isto. Da.
Jeste, a tu je opet se vraćamo na pitanje institucija. Evo, ja predlažem, još nekako smo ostali dužni o ovom najnovijoj predstavi koji radite, koja nekakav radni naslov ima Povratak kući. Tina, vraćate se u Beograd ili se vraćate samo onim što radite?
Pa bilo je ili da Dijana dođe tamo ili ja ovde, a pošto je paket beogradski malo veći nego moj kanadski, ja sam došla s jednim koferom, a moja ekipa beogradska bi morala da dođe njih troje minimum sa malo više kofera, tako da je bilo prosto praktičnije da ja dođem ovde i da sada u februaru, to je jedini mesec u ovoj godini na Dijaninu sreću i na moju sreću zbog nje zaista, koji je bio njoj slobodan da posveti našem projektu, tako da sam bila poprilično srećna. I došla sam i evo ove četiri nedelje završno sa danas smo se spakovali, radile smo, kreirale smo, razmišljale smo.
Šta ste tražili i do čega ste došli u ovoj fazi?
Interesantno pitanje. Još uvek tražimo, pozorišna predstava nije, kako da kažem, to nije stolica koja ima naslon i sedište i nogice, to je jedno živo štivo koje stalno pulsira i stalno te provocira i stalno ti daje, stalno se menja i naravno kao što svaka predstava uveče koliko god bi trebalo da je isto, uvek je različita i za reditelja i za glumca i kako je vidimo i kako je doživimo i kako je odigramo, tako isto i ova moja koju ste vi juče videli, mi smo to nazvali javna proba, je tek neke dve trećine završena, znači bit će nam potrebno još par nedelja konkretnog rada u sali, ali i još ova dva meseca koliko ćemo Dijana i ja sada se razdvojimo, nekog razmišljenja, čitanja, dorađivanja, Skype sastanaka, prepisivanje e-mailovima, ideja, ne ideja i tako.
A šta kaže Dijana, rediteljka, dokle ste vi stigli u onome što razmišljate i u jednom momentu će to da se završi, pa sad ako bude i sledeća na srodnu temu, biće sledeća?
Pa mi se bavimo jednom jako važnom temom koja je potekla od Tine, to je tema depresije i Tina je predložila tu temu i naravno obi smo svesni da je, naravno to je jedna vrlo potencijalno lična priča sa kojom se mnogi žene susreću, znači širom sveta.
I ne samo žene.
I ne samo žene, naravno, mislim, žene i muškarci, ali znači nekako smo se više fokusirali na žene zato što postoji nešto drugo što je specifično za žene, a to je meni bilo zanimljivo kad je Tina predložila i svoje velike potrebe da se bavi tom temom. Ja sam razmišljala šta je tu još važno i onda smo došli do zaključka u stvari da je posebno kada se priča o ženama važna ta priča zašto žene odustaju od sebe. Mnogo češće nego muškarci. Odustaju muškarci, ali znači ženama su nekako isečena krila, da tako kažem, mnogo češće i mnogo češće odustaju od onoga što su one suštinski. Znači odustaju od sebe, od sobstvenih snova, od sobstvene duše. I sad to, eto, u tom smo procesu da pokušavamo da otkrijemo kako to funkcioniš. Znači koje su to ove poruke, koje su to zabrane, porodične, društvene, lične, zašto se to dešava i šta s tim?
Da li se o tome može govoriti na nivoima drugačijim? Mi smo skloni verovati, bar nam i teoretičari u tome pomažu, da mi živimo u patrijarhalnom i prilično autoritarnim i neokonzervativnom
vrlo
društvu.
Stigma, da.
A vi ste, evo, recimo sada u Kanadi, koja nam se predstavlja malo kao drugačiji svet kad je u pitanju žena i ženska prava.
Znate što je meni vrlo u stvari interesantno? Što ta stigma o depresiji, o mentalnim bolestima, a depresija je koliko god mi imali prosto i u žargonu, ma depresivan je. To je toliko isprofanisano, toliko je taj izraz u stvari ušao u pogrešne kontekste da je to da to samo govori o tome kolika je stigma oko toga.
Ljudi prati koji su, sve psihičke jeste, probleme,
apsolutno, nažalost. Ali ljudi koji su depresivni, oni o tome ne pričaju zbog toga. U stvari najčešće, to su sad sve rezultati mog istraživanja, ja vam govorim pošto smo dosta proveli vremena prosto tražeći, kopajući i po internetu i po prijateljima. Ja sam jedan mini projekat koji sam ja imala je, ja sam postavila 14 pitanja mojim 20 drugarica koje su iz neke moje bliske sredine, ne samo naše žene, Kanađanke, i postavila sam im 14 pitanja na koje sam dobila jako interesantne odgovore. Ponekad, naravno, onako sam se prosto nisam mogla verovati koliko sličnih odgovora i koliko njih mi je reklo da o tome prosto ne priča zato što je to nešto jako lično. I ispostavilo se da su, pa od ovih 20 mojih drugarica koje mi zovemo mlade, preko pola, više od znači 10 njih je direktno imalo iskustvo sa depresijom na jako dubokom nivou i kako koja se izlačila, uglavnom uglavnom lekovima, uglavnom su se obraćale za pomoć, a da ja kao njihova prijateljica o tome nisam nikad ništa znala dok nisam pitala.
Znate verovatno i podatak da je još pre 20 godina da je farmaceutske kompanije su najavile da će depresija biti bolest 21. veka. Tu je također otvoreno niz pitanja tako sa najrazličitijih tačaka koliko je depresija jedan od niza mogućih psihičkih problema kod ljudi konstruisana, a koliko stvarna i koliko treba prodati lekove koji se naprave. Absolutno. U jednoj farmaceutskoj kući ili bilo kojoj industriji lekova koja je danas po zaradama na nivou trgovine oružjem.
Da, da. Pa to svakako stoji, ali to ne znači da depresija
da ne postoje patnje, jel da,
da to ne postoji patnja, a sad ta patnja može da se analizira naravno u širem kontekstu i zašto dolazi do toga da ljudi počinju da gube uopšte razlog za postojanje. Znači depresija je vrlo vezana sa tim osjećajem, znači potpune bezizlaznosti, potpune jedne odvojenosti od sopstvenog bića, od sopstvene suštine, od sopstvene svrhe. I to je ono što ja mislim da je strašno društveno uslovljeno, zato što ljudi više ne mogu da se nose sa tim slikama koje se nude njima, šta bi sve trebali da postignu, kako bi trebali da izgledaju, šta je to što je vrednost. To nas opet vraća na tu priču koliko je važno stalno prispitivati šta su to vrednosti. Ljudi počinju da se osjećaju, naročito žene, neadekvatnima.
Da, jeste ponovo čitali Ioneska kad razmišljate o ovoj predstavi?
Pa da, dobro, ne, moram priznati, nisam sada za ovu predstavu, dobra ideja, zato što smo još uvijek u fazi, da kažemo, skupljanje ideja, ali Ionesco je, da.
Inspirativan svakako.
Večno inspirativan. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe.
Slušali ste Dijanu Milošević i Tinu Milivojević, Second Henderse, ton majstor Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.